Mivavaka isika. Ry Andriamanitra rainay io, rainay anao amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tomponay. Misaotra tompo fa porofonao aminay indray anio. Fa Andriamanitra rainay anao ary miay anay, mamelona anay amin'ny alalan'ny teninao. Rehefa avy nandre ny fivaky ny teninao izay tompo dia andray ny hafatra avy amin'ny teninao indray amin'izao ankehitriny izao. Dia mitenena aminay tompo fa miainanao izay mpanomponao amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Dia mbola napaka ampontsika ry havana ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra iray sy Jesosy Kristy tompontsika. Amen. Ny filazantsara araka ny Lioka toko faharoa amby roapolo ny andininy faharaika amby telopolo hatramin'ny fahavalo amby telopolo no andraisantsika ny afatra anio. Mibanjina ilay lohahevitra manao hoe miara-miasa amin'ny finoana ny mino isika ry havana amin'ity volana aogositra ity. Ary ny perikopa voalahatra telo amin'ity andro anio ity dia maneho izany fiara-miasan'ny mino izany amin'ny finoana izany avokoa. Raha miara-miasa amin'ny finoana ary ny mino ry havana dia satria nahoana? Satria ny tompo mihitso no efa nanomana azy, nanomana ny kristianina, nanomana ny mpianatra, nanomana ny mino rehetra na ny mpino hiatrika ady mafia na hiatrika ady sarotra. Ka ao anatin'izany no ahitantsika voalohany indrindra ilay tompo mivavaka ho an'ny kristianina, mivavaka ho an'ny olony, mivavaka ho an'ny mino, ary mivavaka ho an'ny mino tokoa tompo ny mivavaka ho an'ny mino tokoa ry havana ny tompo, satria tiany tsy ho levona ny finoana ao anatiny. Tiany tsy ho levona ny finoana ao anatiny, zany hoe zany tiany hiazona hatrany ilay finoana hatramin'ny farany, na dia misy aza zavatsarotra izay atrehina. Ny zava-misy eto mantsy ry havana dia ilay Jesosy Kristy manomana ny mpianany, manomana ny mpianany mba hiatrika ady sarotra kokoa noho ny izay fanatrehany hatramin'izay. Jesosy Kristy ry havana dia manambara ary manao fanambarana amin'ireo mpianatra ny zavatra hitranga sy ny loza ary ny fanenjena izay ho atrehany. Eo ihany koa ry havana ny fankahalana izay mety ahazo azy ireo. Voalaza fa ny mpianatra izay resahana eto dia raha mijery eo amin'ny andininy fa efatra amby roapolo ka hatramin'ny fahatelopolo eo isika dia efa mahita ary miseho sahady ilay toetra tsy mamendrika mahakristianina na mampianatry ny tompo azy ireo. Tsy mamendrika ny mampanaradia ny tompo azy ireo any nataony, satria ny fandiritra ny ady hevitra ny amin'izay hoe iza ny olohany, iza ny ho chef eto hitarika atsika, zany hoe iza no atao filoha isolo an'i Jesosy Kristy. Dia nahitsy ny tompo ny fisainan'ireto mpianatra reto teto, ary fantatry ny tompo izay fahalemena izay, ary izay fahalemena izay tokoa no ampitandreman'ny tompo ny mpianatra mba hitandrina ary ihany koa hiala amin'izany tsy fahamatorana izany, fa izany tokoa no hararaotin'ny devoly. Ary izay no resahany eto amin'ny andininy faraika amin'ny telopolo raha nananatra amin'ny Petera manokana izy. Petera izay manana n'ilay karaktera na hoe ilay toetra mampiavaka azy, mafanafana, taitaitra, ary indraindray dia manao ny asafanimpona amin'ny hafanampo fotsiny ihany ka mora mangatsiaka sy mora miovaova. Izany indrindra no hitan'i Jesosy Kristy ary efa fantatr'i Jesosy Kristy izay toetran'izay mahaolombelona azy izay a. Fantan'i Jesosy fa ho araraotin'ny devoly, ho araraotin'ny satana ary izay no ambarany eto: Simona, Simona, ilay anarany amay izy azy. Tsy niteny izy hoe Petera, Simona Petera, fa tena Simona no tononona namafisiny tsara. Izany hoe ilay mahaolona azy no ampitandremin'ny tompo eto. Ny zava-misy mantsiriavana dia tsy nahafantatra, tsy mahafantatra an'izay zavatra hitranga sy zavatra ho avy a ireto mpianatra ireto, fa nieritreritra fa mbola hafinaritra sy ilamina ihany ilay miaraka amin'ny tompo, tahaka ny nataon'i Jesosy Kristy teo aloha raha hiatrika fitoriana filazantsara izy ireo, dia hoe aza mitondra ninoninona, aza mitondra kitapobata, aza mitondra kapa, fa tsy misy mahory satria omeny tompo azy ireo. Ny tompo dia eo foana, eo mandrakariva arabaky teny tamin'izany fotoana izany. Fa ny tsitsapany ireto a, ary izay no nampiomanin'ny tompo azy, ny zavatra izay hitranga mafimafy kokoa satria eto ny tompo dia efa eo an-dala ilay fisamborana azy, tsy ela dia tonga ilay fisamborana azy a hoentina ho ampijaliana sy ho vonoana. Eo amin'izay vao hipoitra ilay toetra maha-olombelona ireto mpianatra reto. Ary raha mijerintsika ny tantara aty aoriana dia tena nisy fandosirana, ary eto moa dia Petera nambara teto fa mbola andan'i Jesosy Kristy a intelo ho tsy mahalala azy, izany hoe hiala alemy ny finoana, tsy atoky an'i Jesosy Kristy, tsy manana falesen-dahatra anaraka azy, ary hiala ndraikitra. Izay mantsy ilay finoana resahana eto, ilay finoana faresen-dahatra, fahatokiana an'i Jesosy, fahamatorana amin'ny fanarandi azy, tsy mivadika, tsy miovaova. Azay no ampitandremin'ny tompo ry havana an'i Petera. Fa ho antsika ihany koa izany rehefa miatrika ady sarotra tsika, na efa niatrika, na miatrika, na mbola hiatrika, dia mampitandrina antsika ny tompo mba tsy olevona ny finoana ao anatitsika, tahaka nefa nampitandremany amin'ny Petera ihany koa. Ary ilay hoe tsy olevona resahana eo, eo amin'ny dinin'ny faharoa amby roapolo no hahitantsika an'izany, dia mba tsy amoy fo na hialan-dalana, na ihany koa hoe anao tahaka ny Jodasy izay nanenina dia tena nanao izay nanary ny fanahiny tanteraka. Tsy izay ry havana no takiny tompo, fa hivery na hibebaka anana ilay fibebahana. Ka isika ihany koa raha tafalatsaka ao anatin'ny fakapanahy izay mety mahazo antsika rehefa misy zavatra atrehntsika, manana faniriana tsara tsika ao anatintsika ny mba hitory amin'ny mpiarabelona amintsika, anova ny fitondratenantsika, anao ny fiainantsika ho mendrika maha kristianina antsika, dia eo ilay satana manakivy antsika. Ampiasain'ny satana na ny hoe fianakaviantsika fotsiny ihany aza ny fiarahamonina manodidina antsika. Ho hitako eo ary rehefa tonga ny fety na lanonam-pianakaviana, dia eo ny tena ahitana taratra mahajoro tokoa ve isika, fa ndraindray isika dia menatra ny mpiarabelona, mpiara-miasa, dia hafenimpenintsika. Izay ilay hoe mandany Jesosy Kristy tsika, tsika ilay milokaloka hoe tianay ianao Jesosy, tena tianay ao amin'ny fonay manontolo, fa namonjy anay ianao, mpamonjy anay ianao, andriamanitra ianao. Kanefa rehefa tonga zava-tsarotra na rehefa miaraka amin'ny olona mahamenatra sy hoe olo manakaja amin'izao tontolo izao a, dia afenintsika izany. Aha, resaka zavatra hafa ty fa tsy resaka finoana akory. Izay no ataontsika matetika. Ry havana, mampitandrina antsika ny tompo, mampitandrina antsika ny tompo a, ary ny tena mafinatra dia mivavaka ho antsika ny tompo. Izay mantsy ny ataony eto amin'ny 20:20. Fantany izay fahalementsika izay ary fantany fa tsy maintsy anararaotany dia voly antsika izay. Dia ao anatin'izany ny tompo no mivavaka ho antsika. Tsy miala antsika izy. Ary io ilay mibitsika amin'ny alalan'ny fanahy masina. Ao anatintsika ka tsarovantsika hoe tsy nentiny nataontsika. Ka rehefa fantatsika fa tsy mety dia hialana izany. Izay ilay fibebahana. Izay ilay tsy misy andrasondraso, tsy misy hoe andraso aloha ataoko vetivety ty dia avy eo aminy. Fa rehefa fantatro fa tsy mety io dia tena miala amin'iny lalana izay tsy mety iny. Ny tompo mivavaka ho antsika, mampatsiahy antsika, ny lalaka le antsika fa tsy izy rehefa miatrika ady sarotra isika. Maro ireo ady sarotra izay mety atrehantsika, mahatonga ny finoantsika mety hialefy, mahatonga antsika tsy hatoky ny tompo intsony, mahatonga antsika mitady, mikaroka vaholana amin'ny herin'ny tenantsika. Verena ry havana, miverena fa ny tompo dia mitaona antsika, hibanjina atoky azy, hiazona ilay fitiavana hatramin'ny voalohany, hiazona ilay finoana ao anatintsika. Fa ny faharoa manarak'izay ry havana, dia Jesosy Kristy ihany koa dia maniraka ny mino mba hahery sy hampahery ny hafa. Izay no ampianaran'ny tompo atsika ihany koa. Izay no ampiomanin'ny tompo atsika. Satria mantsy ry havana raha nananatra amin'ny Petera izy teto, rehefa mibebaka Petera, ary efa fantatry tompo izany, fantatry ny tompo izany, dia asainy ampahery an'ireo rahalahin'ireo reo ampiara mpianatra izay miaraka aminy, satria manana fahalemena ihany koa ireo mpianatra ireo. Araka ny voalaza teo dia ilay hoe iza ary no lohany, iza no hitarika antsika. Ilay resaka fanjakana amin'izao tontolo izao no ao an-tsain'ireto mpianatra ireto, ilay maha-olona, ilay ara-nofo, fa tena tsy mahatsapa n'ilay ara-panahy. Ary izay no asain'ny Jesosy Kristy an'ny Petera, izay mpianatra tiky mba hananatra an'ireo hafa ireo ihany koa. Sika eto anivon'ny fiangonana ry havana, dia asain'ny tompo mifananatra, mifampitrotro ambavaka ary mifanitsy, fa tsy faly ny mitsikerana mametraka nay namantsika na dia efa tafalatsaka ao anatin'ny lavaka aza izy dia mifanenjika sika io ary. Io ary fa tsy manaraka ny tenin'ny tompo dia izay fa kapohin'Andriamanitra. Tsy mety izay. Fa ny tompo dia mampianatra antsika. Fa nampianatra izy teo hoe hivavaka. Dia eto izy maniraka antsika mpahery. Jereo ny eo akaikintsika. Inona ny olany? Fa tsy tonga atao am-piangonantsika dia ilay ny masoantsika dia ny fanahyntsika, ny avonjy ny fanahyntsika ihany. Izany hoe azo fampaherezana rehefa tonga ny toriteny sy ny hoe mandeha ny fitariana dia azo fampaherezana ho an'ny tenantsika fotsiny ihany, fa tsy mba mihevitra an'izay eo akaikintsika, eo anivon'ny fiangonana, mba hisiany filaminana, mba hisiany fiadanana, satria Andriamanitra ny fiadanana ilay vavahantsika. Jereo ny eo akaikinao, jereo ny ao an-tokantranonao, jereo ny fiarahamonina misy anao, mifampitrotroa ambavaka. Ho avy izao ny sinoda amin'ny herinandro avy izao dia inona no ataontsika? Inona ny andraikitsika kristianina? Izay nge ilay finoana e, misy fandraisana andraikitra ao anatiny ao dia ny fitrotroana ambavaka, ny fampaherezana ireny mpanompon'Andriamanitra be dia be ireny, dia ampaherezo ny rahalantsika. Toano izy, toano amin'ny lafiny rehetra ny mpanompon'Andriamanitra ry havana. Fa izay ny sitrapon'ny tompo. Ary raha milaza izy eto amin'ny 15:30 ka hatramin'ny 18:30 momba nyreto mpianatra reto hoe mitondra kitapo mbola sy ny kitapom-batsy sy ny sisa ny sabatra sabatra resahana eto izay tsy takatry ny reto mpianatra ary izay no nahatonga Jesosy Kristy to nalahelo no toatra ny hoe nanao teny irony ozintsika ilay hoe aoka izay izany hoe aloha janona izany resaka izany fa tsy takatra ireo mihitsy ny tiako hatongavana fa mbola mitoetra ao anatin'ilay fisainana maolombelona ihany a ireto mpianatra ireto satria ty misy sabatra roa ny tiany tompo ambara eto nefa ny a dia ilay sabatra roa lela araka ny soratra masina ilay fahavokisana amin'ny lafi ny ara-panahy izay no ambaran'ny tompo eto mba ho ivonina amin'ny ady tsara izay atrehana mahatonga atsika tsy iova tsy hiala ary ihany koa tsy handany Jesosy Kristy amin'ny fiainantsika. Izany ndriavana no afatry ny tompo antsika, izany no teniny tompo antsika fa ny satana dia tia hanimbantsika, tia hitantsika ho very izy ary ihany koa tiany ho namana isika hiaraka aminy amin'ilay fahaverezana sy fijaliana maharitra mandrakizay. Fa ny tompo tia atsika mampibebaka atsika mivavaka ho atsika ary isika ihany koa rehefa mahera mahatsapa ny fahadisoantsika dia jerevo ny hafa ary ampaherezo ny hafa. Izany no nataony Paoly apôstôly nge nangataka izy nasehony fa tsy mahavita tena irery izy amin'ny asa izay ataony fa mila vavaka sy toana avy amin'ny mpiara miombinantso aminy dia ny kristianina miaraka aminy fa mafy ny ady atrehany. Ary izay no mahatsara antsika, mahafinaritra rehefa tonga ny aladin'ny mpitandrina na alaadiny reny mpanompon'Andriamanitra ireny a dia ny fitrotroana mbavakazy indrindraindrindra fa tsy mora ny ady atrehany fa misy fankahalana ao anatin'ny manodidina azy, misy ireo ti azy a, misy ireo mankahala azy. Sika ihany koa dia tahaka izany, misy ireo izay mankasitraka atsika, misy kosa ireo mankahala atsika. Izay ilay tokony hifampitrotroana mbavaka mba hatonga atsika hery, mba tsy ho kivy hiala andraikitra ary hiala amin'ny lalana izay tokony hizorantsika ka tsy hahazonantsika ilay famonjena dia ilay fiainana mandrakizay. Mba horehareantsika tokony ny tompo ary hahatonga atsika ho say ilaza hoe efa navita ny hazakazaka tsika ary mahita fifaliana ao anatitsika sy fahasambarana fa vita ny ady, nandresy isika tahaka an'i Jesosy Kristy izay nandresy tamin'ny ady izay nataony ary nitondra fampaharezana ho an'olona rehetra satria finoana ho an'olona rehetra ny famonjena. Dia ho tahaka izany koa ary isika rehetra fa tena kristianina marina fa tsy kristianina sadasada. Man'Andriamanitra rery ny voninahitra fa izany teny izany hitoetra betsaka ao anatintsika hitombontsika amin'ny finoana. Amen.